Kulenin göpleşiklerimizin başını Pekin Aşgabat'tan 250 milyar kub metr gaz alanlığına aydıp, nırh kuarada dımyar diyen atlen çap edilen göpleşik çeker. Marinin gök kuarlarına arasalınmadık pahtı yağı bir heptenin doğamını tas 3 esne kımmatladı. Türkmen pahtı önümlerini Abasada satıva çıkaran kampanyanın öz haritlerini Pakistanlı önürlü diyen belgü bilen satyar. Gıda, Ağda yurtların Daşarı İşler Ministerleri Aşgabat'ta da uçtu. Pakistan'ın topuk taslamasının gözlük bağırlık işleri yerine yetirilenini, korrupsiya yol verilenini kaydilerden atılan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin bəyəsliğine girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını doğduğu hoş geldiniz. İkinci bölüm, ikinci Çeçen Ürsü den atılan çap edilen video reportaj çeker. Türkmen görünüşleri 40. hepte atlı foto sergimiz hem bu hepte köp görüldü. Bu hepte okuzularımızın reaksiya bildiren makalalarının başını Türk karvaları Siriya hücumu devam ettiriyorlar diye atılan çap edilen haber çeker. Türkmen avatı okuzu yıllarla yığınak geçirilip onlara edep terbiye var adı öğüt ünlü verildi. Aşgabat'ın çağlar vağının körpelerini sirke akıtacak deyip ağırladılar. Pakistan'ın topuk taslamasının gözlük bağırlık işleri yerine yetirilerine korrupsiya yol verilerine kaydılar. Levabın polisiyeti yerde adı gönüllerini satyan satıcıları bağların kolayından kovuyar diyen atılan çap edilen havarlarımız hem okucularımız reaksiye verilip öz fikirlerini aydıptırlar. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın kovuyan temalarını ses koşup öz fikirlerinizi aydınmağa, tecrübelerinizi, özünüzü meyalim olan mağlumatları paylaşmağa çağırıyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılma. Gepler Adatlı Radyosu. Heptenin zemini Türkmenistan'ın olsun en sonki maglumatlar bilen devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedovga Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin 11. oktyabrda gıdanın devlet dostonlarının gengesinin Aşgabatda geçirilen meclisinin çağırını halkarı maglumat hopsulluğunu üpçün etmek kılmattaşlığı hakkında bilelikteki beyan edilen çıkış etti. Tadakhanın mağlumatına göre devlet dostonları her zaman mağlumat, kommunikasiya teknologiyalarını bir kanun olanmağın cemgit için hop dörödüp bilecektiğini belirleyerler. Şeyle de prezidentler mağlumat, kommunikasiya teknologiyaları, şahsı mağlumatları bir kanun toplamak ve peydalanma için olanlarını adamın esas adatlıklarının ve hukuklarının, sol sahanda şahsı durmasının elle girilmesizliğine hukukunun gönlün önü bozulayanlığını belirlediler. Bilelikteki beyanatta adamın esas adatlıklarının ve hukuklarının sol sahanını saklı durmasının elle girilmesizliğine hukukunun gönlün onu bozulmağı arada alada bildirilenliğine karamadan Türkmen hakimiyetleri rayetlerin internetteki iş yanlıklarını barhaken gözükçülük aslına almak sinansıgını tankıyt ediliyar. Türkmenistan'a kiber giyinçlik devletin bir gözükçülüğüne olup herlikçi onun koruğu sinçilerin aitmağına göre rayetlerin internetteki iş yanlıklarının idarlanmağının avarat olup duruyar. Misal üçün yanvarın ayağına Adatlı Radyo Türkmen hükümetinin kiber giyinçliğindeki iş yanlığı ve bunun yurt rayetlerine getiren tesiri oyunca geçiren derme uyuşunun neticelerini çap etti. 31. yanvarda çap edilen derinoğlu adatlığın ıhtıvarlı çeşmeleri Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministerliğinin iki yerli hususi teknoloji kârganası bilen hızmattaşlık edip Rod and Schwarz Nemes kampanyasının encamlarını ve ekspert mağlumatlarını ulanma arkali internette yurd rayetlerini izarlayan uvarıda güyüşlü alamatların bağırdığını haber verdi. Bu derneğin çap edilmeyi olan Türkmenistan'ın hakimiyetler VPN tiltimlerini petiklemek işlerini güyüşlenirdi. Gepler Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, Heptenin zemini 11. oktyabrda Aşgabatda olan sammitge kahramanlar meselesinde dören kapma karşılık Türkmen tebesinin bir taraf bolup bilmediği aradaki söhbetlen devam ettiriyor. Katnaşıcı devletlerin devlet dostonlarının Aşgabatda geçirilen sammitinde ilkinci bolup söz söyleyen iki liderin Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev ile Ermenistan'ın premier ministri Nikolay Paşinyan'ın arasında yığınansığın esas meselesi. 1941-45 yılların Beyk Vatançılık Urusu'na kazanılan yensin 75 yıllık münasebetli arkalaşık yurtlarını ve dünya jemgyýetçiligine edilecek güýlenme boýunça gapma garşylyk döredi. Türkmen döwlet telewizioniýasy Ilham Aliýewiň Azerbaýjanyny 1990-njy ýyllaryň başynda 9-njy maýda berilenin ýeňiş gününiň ýatyrylyşy Ermenistanyň paýtagty Yerewanyny Azer lideriniň sözi bilen aýtsak faşist jellatynyň watan döwrüniň ýadygarlygynyň dikilşi. Muňa Moskwanyň bildiren garşylygy barada aýdan sözlerini dol bolmasa da efire verdi.
Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну.
Эмма Туркмен телевидениеси Николай Пашинянын bu mesele boyunca aýdan sözlerini başlap-başlamagyň kakehip efire bermekden näme çünler saklandy. Synçylar türkmen telewizioniýasynyň bu hereketi bilen Azerbaýjanyň tarapyny tutanlygyny, ermen tarapynyň öz pikirini eşitdirmek hukukyny bozanlygyny aýdýarlar. Metduat materiallarının görünüşü yali Hedir Türkmen medyası 1941-1945 yılların orusunu Beyik Vatançılık orusu deyip adlanır yar. Emma Karasızlık yıllarının başında bu orus belli ördü orda ikinci cahan orusu deyili adlanırlı. Respublikada odal her yıl esası bayramçılıkların biri olan yeniş gününün 12. yanvarda belirlenilmeli edilen hatire onu yukarı kaldırırlı. Aşkavadın merkezinde Beyik Vatançılık orusunun kahramanlarının hormatına dikilen İngulya diýerlik şäheriň çetine göçürildi. Emma soň synçylaryň pikirçi Aşgabat odalky agalyk ideýalaryny dikeltmäge synanýan Moskwanyň basyşyna ýan berip, başdaky pozisiýalaryndan ýyza çekildi. Türkmenistanyň Rus şahlygy tarapyndan basylyp alynan gününi belläp başlan hatyra gününi başga bir güne geçirdi. Çekiýanyň paýtagty Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halilynyň pikirçe 2-nji jahan urşunda gadanylan ýeňişiň bir taraply wagt edilişi odaly bilen Moskwa gerek. Sebäbi häzirki urus siýasatçylary kommunistik ideologiýadan ugralýarlar we nemis faşistler bilen bolan urus baradaky ähli hakykatyň açylmagy Kreml üçin peýdaly bolup görünmeýär. Yazdığının sözlerine göre Kreml sol yenisi davaralandırmak gülen özünü, Rus ağalığını davaralandırmak isteyer. Sebebi komünistlerin geçmiş tarihinde yeketek ve İngul edilen iş Beyik Vatançılık Ursununa kazanılan yeniş yağda ona koşulan koşan kasav ediliyer. Yağın Ruslar olmadık olsa Nemes faşistlerinden üstün çıkmak mümkün olmazdı. Odal Ruslar dinleyişini ziyali yine de Ruslar dinleyen diymek soliyarlar deyip Hudaýberdi Halily azatlık gülen telefon sökhöttöşlüğününe etti. Öňkü isleriň sygynmagynyň öň ýanynaky ýyllarda odal halkdan gizliň saklanan taryhy wagtlaryň köpüsiniň üstasyly we taryhy dokumentler. Taryh şahslaryň beren gürrüňleri esasynda odal urustan soňky nesillere mälim bolmadyk hakykatyň belli bir bölegi jemgyýetçiligi aýan boldy. Hatda Viktor Astafyan uruşa gatnaşan üstesinde sylagly ýazdy hem bu uruşy dünýä taryhynda iň masgarasylykly uruş hökmüne häsiýetlendirdi. Eger de gıda yurtları hedir Moskvanın talabına boyun olup urşun odolkü, Sovet dövrününe düşündürülüşüne kaydıp gelteler, geliyen nesiller geçmişe baka vermek, geleceğe düşünmek mümkünçülüklerini yeni ellen giderer deyip Hudaýberdi Halily pikir ediyar. Günvatar yurtlarının ak telekanallarda görkezilen dokumental yazgıların tasdiklamagyna göre, urşun başka yıllarına bir nemis eskerini öldürmek üçin eslerden gelen 10 esker ölmeli olyan eken. Nemisler Moskwanyň etegine gelenine adamlar köpçülüklerin urşa türüpdirler. Olaryň arasında yaragsyz, dil bilmeýän türkmenler hem kän eken diýip ýazýar. Ýazdygynyň pikirçe, häzir hakykatda uly betdagçylyk bilen gazanylan ýeňişi odalky gyzyl Moskwanyň pozisiýasyndan düşündirmek. Bu pozisiýany ýene öňki Sowet respublikalarynyň sosialistik lagerlere giren ýurtlaryň boýunyna zor bilen dakmak synansy edilýär we bu Kremliň agalygyny gaýtadan dikeltmek bilen bagly. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Gepleşikleriňizi Dünya Türkmenler programmamyz bilen dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşýümiz. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenler Gepbeşiginiň bu sanyna Türkmen halkynyň arasynda durmuş toylary üçin edilýän ulu mösberli çykdyjylar barada gurrun gozgolýar. Olaryň yerlikliligi soraga sınalýar. Gepleşigimiziň dowamyny beýleki merkezi Aziýa ýurtlaryna hususan Özbegistana häkimiýetler tarapyndan giýrdilýän toý merekeleri baradaky täze düzgünnamalar boýunça maglumatlary Türkmen halkynyň arasynda durmuş toylaryny değişli toý çykdyjylary we olaryň yerlikligi barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we seýinçi Hudaýberdi halynyň berini gurrunlaryny, şeýlede Türkiýede ýaşaýan türkmen diasporasynyň arasynda durmuş toýlaryny değişli harajatlar barada Istanbulda ýaşaýan türkmenistanly mehriniň berini gurrunlaryny eşitdirýäris. Türkmen halkynyň arasynda toý merekeleri hususan ýigit bilen gyzyň durmuş toýlary ören uly waka hasaplanyp olara bimeşber harajat sarf edilýär. Toýlara dumly duşdan ýüzlerçe mehman çagyrylýar. Şatlyk şagalyň aýdym saz, tans depreg dürli-dürli näzmatlar bilen uludan toý tutulýar. Ýaşlar tans edýär, süýji-süýji arzuwlar edilýär, toýlar edilýär, iň soňunda küçüp depilýär, toý gutaryar, öýle-öýüne toýly-toýuny dargaýar. Köp halatda durmuş hurýan ýigit bilen gyz we olaryň ýakyn hoşdarlary toýdan soňky bir näçe ýylyny, iň bolmanda bir näçe aýny toýa sarp edilen çykdyjylaryň aladasyna gümra bolup geçirýär. Merkezi Aziýa ýurtlaryna toý merekeleri edilýän harajatlar we olaryň gerimi bilen baglylykda täze düzgünler girdilýär. Meselem sentýabryň aýagynda Özbegistanyň parlamenti toý merekeleri bilen bagly täze düzgün teklip etdi. Bu maglumat bilen giňişleýin tanış edýäris. Sentýabryň aýagynda Özbegistanyň parlamentiniň iki öýüniň birlikdäki mejlisinde nikah hem maşgala toýlaryny yübiley dabaralaryny şeýlede merhumlaryň hatyrasyna berilýän sadakalary maşgalada bellenýän beýlik çäreler geçirmegiň düzgüni tasdiklandy. Bu düzgün 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girýär. Kabul edilen dokumenta laýyklykda adamy defin etmekden başga ähli maşgala çäreleri bir günüň dowamyna sagat 6-dan gije 11 aralygyna geçirilmeli. Gije sagat 11-den soň maşgala çäresini geçirmäge ruhsat edilmeýär. Yerli şertlere görä şäher we raýon geňeşi palaw çekmek dabaraty üçin aýratyn wagt belläpler. Maşgala çäginde geçirilýän dabaralara çağırılan mihmanların sani 200 adamdan artık bolmol däl. Şol çärelerde palawa çağırılacak adamların sani 250 adama çenli olup biler. Koşa toyları 250 adam katlaşıp biler. Palaw çekmek davarası 300 adama çenli. Eger maşgala davarasını 50 adamdan artık çağırılacak olsa, mereke geçirilecek zal, kafe ya da restoran bilen şertname bağlaşılmalı. Nikah toylarını durmuş kuryanların devlet yazışlık çärelerinden maşlap yigidin öyünü hem gelin alca, şeylede toy davarası geçeyen zalı 3 ulowdan artyk ruhsat edilmeýär. Maşgala toýlaryny 2 aýdym saz toporundan ýa-da 1 saz toporundan artyk çağırmaly däl. Şonda artistler bilen şertname baglaşmaly. Maşgala çäginde geçirilýän çärelerde ýaz çärelerinden başgasyny adamlary gatnaşjak transport hyzmatlary lisenziýaly bolmaly. Toý ýa-da dabara geçýän kafeniň hem restoranyň administrasiýasy şol çäreniň geçiriljek wagtyndan az bolanda 2 günüň içeri işler bölümini ýazmaça görnüşünde habarly etmeli. Maşgala dabarasyny artykmaş saat taýýarlamak zaýatçylyk hem köp çykdyj etmek gadagan edilip dokumentde açyk aýdylýar. Şol dokumentde soňky ýyllarda Özbegistanda geçirilýän dürli toý dabaralarda hem maşgala çäginde näki üýüşmelenlerde şöhrata kubulaşmak, özüňi görkezjek bolmak, beýleki adamlaryň ykdysady hem sosial ýagdaýyny äsgermezçilikli ýa-da gelensiz bolmak, çakdan aşa gerekmejek çykdyj etmek, dowam edip gelen milli däpleri hem desturlary äsgermezçilik etmek ýaly meýilleriň artýanyny gaýdylýar. Deputatlar dokumenti maslahaty oýunda käbir raýatlar şeýle köp çykdyjly toý mereke geçirjek bolup karz alyp berge batýar. Soňra onu tölemeli bolýar. Gadanç üçin ýurdun çäginden çykyp gidýärler diýip çykyş etdiler. Şuňa meňdeş çäklendirme toý hem ýaz mirasymlaryny ykdysady şertle laýyklyk geçirmek düzgüni Täjikistanda 2007-nji ýyldan beri dowam edýär. Şu kanuna laýyklykda çağırıljak mehman meselem restorana bolsa 150 adamdan geçmeli däl. Toýxana gelip gitmeniň dowamlylygy 3 sagat aralygynda bolmaly. Dabara çäreler sagat 6 açyny dowam etmeli. Aşa pazarly dabara edýänlere 3000 dollar jerime salmak gödeňini tutulýar. Şuňa meňdeş çäklendirme Gürgistanyň käbir wilayetlerine hem dowam edýär. Özbegistanyň parlamenti toý merekeleri yübiley davaralary we beýlekler barada täze düzgüni güýje girýär. Eýsem Türkmenistanda ýagdaýlar nähili, häkimiýetler raýatlaryň toý kadalaryny, olaryň harajatlaryny çäklendirme girýärmi? Finçi we ýazyjy Hudaýberdi hally bu barada şeýle diýdi.
Kanun boýunça şeýle düzgün Türkmenistanyň häzir gödeňinde tutulanok, ýöne Türkmenistanyna beýleki bir meýil bar. Meselem, arça bil diýýärler häzir Önkü Pöğrü'de yolu var, Kaptalla'da çülü var, çülücülü ötü. Şol yerlerde teyze restoranların kurulundu kaydılıya, şol restoranların umması köp adamlar için, mesela 200-300 adam, hatta 400 adam yerleşir yali restoranlar kuruluya. Şol restoranların toy edeceklere verilmeli ediliye, şu bağlattan seyredeninde devlet, hükümet başının oturanlar, şeyle uluyu şovhullu toyların bulmağının tarafında. İkinci bir taraftan sevdelerler meselesi var. Sevdai diyenler ayrıtının altın kızıl şay sepleri satyanlar ya da onu daşarı yurttan getirenler, kımmat bakalı gıt harit mataları getirenler, şol haridin geçme için toy peydalını yalar. Şol toyda mesela kızda klançı altın olmalı ya da yiğit şulur ya da eşik giymeli, şeyletmediğinin bir deve girmedik yorulgoları öne sürüyorlar. Türkmenistan'da şeyle meyiller var. Yönü şol meyillerin bir artık mı çıktığının karşısına hükman kanun ulanman bir düşündürüş yolu ile çare verilse kovu olur diye fikir ediyen. Siyavi istendik çeklendirme başka bir kovu mümkünçlüğün yolunu tutuyor. Şunun için düşündürüşü işimi ya da olmasa ayrıca bay gruplu adamların beylekilere göz etmezliği için bir duyduruş edilse şol kovu olur. Siyavi biri şeyde ulu toy tutsa beyleki birim şolor yararak inolmanı son bir yarısı yararak ulu toy tutmanı çalışıyor.
Deyip yazıcı aytdı. Ol durmuş toyunun gelip çıkışı ve Türkmen halkının arasını edilen çıktıcılar var adı gurrun verdi.
Bir yerde bir bellemeli bat vardı. Aslında toy, yani iki sahne yaş çuan durmuş oraya. Şoların durmuş kuruyanlığını, nikahlaşıyanlığını, çoğurak taşı bilmek için nehilidir bir davara gerek, nehilidir bir adımların cemlenmeyi şartlanma gerek. Ama iki tane erkin adam birleşti, tehde bir maşkala emele geldi deyip şuna kuvanmakları gerek. O şun için adam durmuşunun bir en güzel fırsatı. Şu adam toya yetme için, bir toy tutma için yaşıyor. Yönü göz için etmeli değil. Şeyde artık maç çıkacak etmeklerin hiçbir gereği yok. Ümrek Adatlık Radyosu'nun saytına bir devevin, deve kanadan alınıp kaydılışının video yazgısı görküldü. Şol devevi alıp kaydayan avta ulogun ümünü devir ulu. Katı bir belemen gülyakı oyalar, maşini yankı ulogu halı bilen beleyalar. Yeni bir zat ediyalar, katı köp çıktıcı ediyalar. Yine devevi devi kanadan öye getirme için. Ol bir giden ulu davara, ol neyine gerek?
7. Oktyabr'da Nastya Şevremya kanalı Kırgızistan'ı kıyıların erkekler tarafından alınıp kaçılmağı ve oların gelinlik edinilmeği var adı video efire verdi. Videoda öz radiyçılığı olmadan alınıp kaçılan kıyı görküdülüyer. Efem Türkmenlerin arasını kıyı alıp kaçmak devi bağır mı?
Ol iktisadi kıyıçılıklardanım ya da en ataların katnaşığından bolup bilir Kırgızistan'na ol gıyıdı yiğit gelin edinme üçün alıp kaçıya. Ol bir olorun öndön geliyen devi yönü bu dep değil ol. Hedirki devurda Kırgızistanlılar şul hareketi katı berk yargar yalır. Bunun karşısına teyde cinayet kodeksini teyde madde girdirli. Hedirki devurda gıyıd alıp kaçan yiğit 5 yıldan 10 yıl için azatlıktan mahrum bolup. Diye. Türkmenistan'a onun askem tafavutlu kıyıdın özü yiğit bilen kaçıyor. Kıyıdın özü milletin yiğit bilen kaçıyor. Sebebi şol iktisadi yağdaylar sebebi yiğit şol kıyıda öydün. Bilen o, eğer de şol bilen vaatlar verilmese yani inatanın kosarlarını talep edeyen kalını ya da başka vaatları talep edilmese o kıyıdın kosarları da şol yiğide kıyıdını vermek istemeyeler. Şol yağdayda kıyıd kaçıyor. Bizde bir neme başka rakı kızlarının başka ütkoşu rakı bizde bir neme manisi hemen bol geçişi ütkoşu. Yani kızlarda bir yigit bir halan kızını alıp özünü gelin edinme için alıp kaçıyan olsa Türkmenistan'a kız şol yigide durmuşa çıkma için kaçıyor. Şol oraya tapavut var. Yönü bir elbette bir kıyınçılıktan. Yani meselenin çözülüp bulmayan sebeplerinden dörüyen hadise yönü ol men pikirimçe bu usul däl
diýip türkmen ýazgysy bu barada gurrun berdi. Türkmen halkynyň arasynda dik durma wagşy çağırılıp gurulýan toýlar Komsomol toýlar ady bilen Sowet döwründe halk däwine urildi. Ýazgysy türkmen toýunyň ýakyn geçmişi barada şeýle gurrun berdi.
Meselem ýumraklar 60-njy ýyllarda 60-njy ýyllaryň başlaryna Komsomol toýlary ýokdy, ýöne 60-njy ýyllaryň ortalarından jemgyýet bir näme gurplandy, jemgyýet özgördi, şondan soň Komsomol toýy döräp başlady, ýagny toýlary stolun başyna geçirdiler. Öňler oturumly şertde öý şertlerini bolýardylar. Soň ony açyk ýerde, ýagny stolun başyna geçirdiler. Öýlenýän ýigit hem durmuşa çykýan gyz hem stolun başyna oturmaly, beýleki gelen ähli mehmanlar hem stolun başyna oturmaly. Şoňlar birlikde gaptarla da ýanky aýdymçy aýdym aýtmaly diýilýärdi ýöne o ýyllarda 60-njy 70-njy ýyllarda bir aýratyn gymmat bagşa gidilmeýärdi. Olar ýaly bir gymmat bagşy da ýokdy. Sebäbi ol gaptarlan gazanç etmek, ýagny bir kanun gazanç etmek hasap edilýär. Şoň üçin Gülşurun Aljanowa diýe, Mem Tarih diýe, ýa soňrak Barlyk hacı diye şular yali bir ayrıtın aydımış bolaymasa, kalanları beyle gımmatlı değerli, olur yali gımmatlı barışada gidilen oktu.
Yazıcı üyesiyinçi Hudayverdi halı Türkmen halkının arasında durmuş toylarına yedilen, ummasız çıktıcı bilen öğüdünün ılalışmayan donaydiyar. Bir müsbir haracatın yerlikliliğine soruğulu çemeleşiyar.
Ay onun peyda veriyen yok mu kadiyen? Yönü ağlaması ziyan veriyen. Ayrıtın şul yaş çatıncalar ziyan veriyen. Ol bergi şul yaş çatıncanın boynuna düşüye, ya da son kostarının boynuna düşüye. Inha inim toyunu geçirdik, sen maşgalalı oldun, yine toyunda da şu çıktacıları edildi, planından şun çalınını, plan adımdan bunça kararlılık, sen şuları üzmeliyip son eline sana veriyen. Ondan ol, kadın ömrünü, yani ömrünün ingo bölüğünü oğlu ile şu karlarını üzmeli oluyor. Şunun için sol çıktacı yağışların üyelerini harc edilse, teyde tam urmanı, üy cay edinmeni harc edilse, harf boğu olur. Yeni de bir rad bellemeli. Sol yerli yoluşların aitmanı göre, hocalıkların ulu yoluşlarının aitmanı göre, yağış maskala bilen onun gayeni tarafından başlanayan dava cenceller, o golü sol cay meselesinden başlanıyor. Sol gelin, teyde gelin, gayenin üyüne sığınıyor. Onun için ayratin cahil verir. Sol ayratin cahil bolunu, ol eyyem öz gününü özü dolap, şu durmuşa giriş başlayan. Şunun için büyüleneyenlere, devir bulu çıktığı cedip toy edeninden bir cahil satını alıp versen, in olmanla, sol cahilin düğünü tutsun, sol has ahmetli oluyor. Sebebi olur öz açlık maşgala olmalı. Olur teyde maşgala iyi olmalı adamlar, sol çıktacılar şu taraflara verilse govu olur. Ondan sonra sol bay adamlara eğirmeli değil. Aglavı köplükte olur yani baylık yok. Aglavı köplük öz gününü özü zordan dolandırıyor.
10. oktýabrda dünýä türkmenleri gepleşigine türkmen ýaşlarynyň hatarynda Stambuldan beren interwýusyny Mehri toy harajatlary degişli ummasy çykdyjylary ýaşlaryň meýleti ýeňmeleşýändigini aýtdy.
Häzir gatdan ýaşlara men pikirimçe entagam hani şolar ýaly kän pul çykdyjy toy etmegen isleýärler. Hiç açan men şu ata çenini hani etmedim çıkman birinden gerek yok. Bu hali kan çıktaca gerek yok. Çıktaca etmenem hani yöne kerecik toy edip bolar hani ederiz şeklinde etmedim hiç. Kesel medyada da hatem şu hatem Türkmen saatlerini benim ödümüm hani ilerleyenlerim var hani yakından koşulan saatlerim var. Hem mesela hani enterim böyle ulu toyların reklamaları ediliyor.
Yöne onun veren maglumatlarına göre Türkiye'de yaşayan Oğanistanlı etnik Türkmenlerin arasında bu harcatlara çek koymak boyunca kurumçuluklu tağalla edildi.
Türkiye'de Türkmen vakıf diyarlar verdi. Türkmen vakıfları var. Koplent verdi. Hani Oğan Türkmenleri var. Belli bir meç verdi. Hani pul çıkarıp tey edilmeli. Onların bir hani eyyam öde aralarına ilerlaştığı var. Hem kişi şu vakıfta hani Türkiye'deki Oğan Türkmenlerinin hemisi şu yerli. Hani belli bir meç verdi. Ve şundan çıkma Hani hem kişi maksimum şolar yerli şonça pul tölep etmeli diyerler. Ömrünler berde bar olan oğan Türkmenleri öz aralarına hani yaşlıları toplanıp bunu düzgünleştiriyorlar ve hani şu düzgün bar. Yani elbette onu, o düzgüne uymayanların ken.
Deyip mehri gurrun verdi. Dünya Türkmenleri gibi bir şeyinin bu sahne tamam oldu. Hoş vaktiniz.